Вітаю, це Середа політики. Мене звуть Валерій Калниш. Сьогодні я буду розмовляти з людиною, яка попрацювала і в уряді, і у Верховній Раді. А зараз він воює. І якщо захоче, він сам скаже, де він знаходиться. Я військову таємницю здавати не буду. Тож, сьогодні з нами офіцер територіальної оборони Збройних сил України, народний депутат 7-го скликання і міністр аграрної політики та продовольства України у 2014 році. Це Ігор Швайк. Вітаю.
Слава Україні!
Героям слава! Героям слава! Я почав про казати, де пан Ігор зараз знаходиться. Якщо не вдаватись в деталі, де саме?
Ну, якщо організаційно, це Харківська окрема бригада територіальної оборони 113 і 122 батальйон територіальної оборони. А за останній рік місць несення служби ми поміняли, ну, щонайменше 6. Є хороший жарт, як тільки ти приготуєш всі свої позиції, як тільки ти відриєшся, організуєш, обладнаєш бліндажі, що буде наступного дня? Правильно, ти отримуєш наказ про приміщення, і ти знову починаєш їхати, складати все своє, приїжджати в нове місце, приймати нові позиції, ну, приймати позиції, які кимось були підготовлені. Потім приходиш до висновку, що все фігня, давай по новій, і починаєш знову закапуватися для того, щоб виконувати поставлені бойові задачі. Це вже не смішно, це до цього починають вже ставитися нормально, тому що люди є різні, кваліфікація людей є різна. Мені пощастило служити в тому батальйоні, в якому, ну, по-перше, зібрані достатньо багато дуже цікавих, самобутних, абсолютно різних людей, який очолює командир, який дійсно є бойовим командиром. Нам Бог судив вже, ну, з одного боку, побути в багатьох різних цікавих місцях, з іншого боку, ми, на превеликий жаль, понесли втрати, і це дуже болючі втрати своїх людей. Тому уже сьогодні, коли ми говоримо про бойовий підрозділ або про бойовий досвід, це уже далеко не слова, це уже той пройдений шлях, коли, ну, кожна людина дається дуже великою кров'ю і великими нервами. І ми тепер вже знаємо, що різниця між гратися в воєнушку, коли там ти копаєш красиві бліндажі, там окопи, але з огляду на карту вони нікому не потрібні. І що таке воювати, коли ти точно знаєш, як діє противник, як його треба зупиняти, куди він має прийти, куди він не має прийти. Ну, в принципі, я би сказав, така геополітика в мініатюрі.
Скажи, будь ласка, ти ж був у «Свободі»,
так?
Націоналіст досі, так? Ти з 20-го року не в «Свободі», наскільки я пам'ятаю. Я до чого веду? Ось тоді, коли націоналісти, «Свобода» казала про те, що вони готові захищати Україну, те, що війна неминуча з москалями, те, що там треба готуватися до цього. І зараз, коли ти опинився на полі бою, немає якогось дисонансу?
Слова, ну, ти знаєш, насправді, от слова, які говорили раніше, друже Валерію, слова, які говорили раніше, от я дуже щасливий, от давай почнемо з нашого з тобою привітання. Ну, так. Ти привітався, я вітаюсь. Як в ефірі? Слава Україні.
Слава Україні, так.
Нещодавно була така достатньо цікава розмова, коли я приходжу, а це, ну, достатньо важкий період, і я регулярно приходжу до командира батальйона з доповіддю і вітаюсь, ну, якось так, не по-військовому, обстановка така, яка дозволяє, тому що всі, ну, колись потім розкажу, захожу, вітаюсь, доброго ранку. Він каже, який добрий? Ну, який ранок цей добрий? Ну, який черговий цей ранок добрий? Я кажу, командир, як треба вітатися? Він каже, як по статуту, кажу, слава Україні, все. Закінчується тим, кажу, знаєте, я вітався, слава Україні, коли це ще було далеко не мейнстрімом, а на сьогоднішній день, ну, мені це легко робити і подавно. Так от, про що говорили націоналісти багато років тому і про що говорять сьогодні? Слава Україні стало вітанням в армії. Захист батьківщини став абсолютно такою буденною справою. Служба в армії стала абсолютно нормальним явищем. Не якимось теоретичним, про які там горлопані тільки націоналісти з трибуни Верховної Ради. Це стало, ну, з спадком всіх. І насправді, от якщо колись, я нещодавно читаю, там хтось із моїх колишніх колег по партії каже, ми казали, ну, це, знаєте, оцю фразу, а ми так, казали, так, так, ми давно казали.
Ми попереджали, ми все знали, так. Є таке.
А я просто кайфую від того, що українська мова спокійно розвивається, про те, що більшість людей, більше і більше людей починає друкувати свої книжки, вести телеграм-канали, от усвідомлено зробивши той вибір, який я для себе особисто зробив ще в середині 2000-х років. І я ніколи не дозволю собі фрази «а ми ж казали» або «я ж казав», тому що я просто кайфую від того, що сьогодні та людина, яка, наприклад, 15-20 років тому була би моїм таким затятим опонентом, а вона сьогодні робить те, про що ми казали. Ну от говорити, що я казав, попереджав, я такий розумний був вчора, а от як ти робиш завтра, війна стала буденністю, захист країни став абсолютно нормальним обов'язком. Да, і ще є той шлейф, коли хочеться відкусити від армії. Ну одразу скажу, що відкусити від армії в найближчому майбутньому ні в кого не вийде, тому що нас чекає абсолютно нормальна мілітаризація українського суспільства. І то, що я прийшов рік тому до Збройних сил старшим солдатом, ну це нонсенс, тому що людина, яка працювала в парламенті, в уряді, в принципі не може на такий розрив собі дозволяти, суспільство не може дозволяти такий розрив. Якщо ти був головним редактором видання, ну ти як мінімум десь старший лейтенант, капітан, тому що ти маєш служити на якійсь адекватній своєму цивільному рівню посади. І більше того, цивільний і військовий рівень мають зростати абсолютно однаково. У тебе мають бути якісь схожі, ну, взаємопов'язані спеціальності, військова і цивільна. Тобто ми маємо вмонтувати це все в майбутнє тіло української держави, в наповнення, щоб закінчуючи, наприклад, там наші діти будуть закінчувати університет. І буде стояти питання, Валєр, у тебе яка спеціальність? Ти кажеш, цивільна така, а військова, ну, от військова от з таким от трошки, там, стратегічне управління, да, а військова у тебе там командир взводу, або командир роти, або механізована, або іще якоїсь. Якщо ти психолог, то ти будеш офіцером-психологом, там, спеціалістом з бойового стресу, який точно знає, як треба працювати з солдатом.
Ти говориш про мілітаризацію суспільства. Цей проєкт я задумував як для того, аби поговорити про політику, яка буде після війни. Зрозуміло, ми не знаємо, як вона закінчиться, чим вона закінчиться, ми знаємо нашу перемогу, як закінчиться, не знаємо, коли, не знаємо. І тому це трохи таке теоретизування, так? Але після війни, якщо уявити всі наші фантазії, всі наші картини, які ми собі малюємо, слухай, а тоді ж націоналісти не будуть потрібні, ні? Ну, тому що всі будуть націоналісти. Це вже не буде якимось мейнстрімом, ну, бо всі будуть любити країну. Доданої вартості політичної сили, яка буде казати це, її не буде, чи я помиляюсь?
Ну, якщо я відкрию велику таємницю, там націоналісти на кожному етапі є творцями якоїсь різної задачі. Якщо 100 років тому це було виборювання, формулювання української держави, якщо там 80-90 років це було виборювання там української держави від московитів і від німців, якщо в 90-му році це була задача для націоналістів, я узагальню, я не скажу там про Свободу або інші націоналістичні партії, які такими себе називали, для націоналістів, для державників, то 2020 роки, 2030 роки будуть наступним етапом. І от якраз сьогодні, наговорюючи наші діалоги, ми, по суті, можливо, і формулюємо, яка задача буде стояти перед націоналістами. Задача помінялася, епоха помінялася. Більше того, я завжди всіх закликаю повноцінно жити під час війни. Не можна відкладати життя на потім. Не можна зітхати, розказувати, як Київ був довоєнний. Да ні, не буде ніколи довоєнного Києва, брати і сестри, не буде, забудьте про нього. Якщо залишається якась ілюзія, то попрощайтеся з нею одразу. Післявоєнний Київ, Харків, Донецьк, Луганськ, вони будуть абсолютно інакшими. І якщо Київ, скажімо так, зберігає в собі той уклад, то уклад в Луганську, в Сімферополі, в Донецьку і в Севастополі, він істотно докорінно зміниться. Він буде абсолютно інакший. І зміниться він не сам по собі. І зміниться він не через голосування тих людей, які 10 років плюс період отруювання мізків прожили в окупації, а зміниться він через імперативні, можливо, навіть авторитарні дії української держави. От таким буде політика. Чи потрібні будуть люди з найменуванням націоналістів в парламенті, в уряді? Нагадав одну хорошу фразу, друже Валерію. Років, напевно, 15 тому приходить до мене один хлопець, ну хлопець, бізнесмен такий, потужний, і ми з ним там сидимо за чаєм, теревенимо, а він каже, ну дивись, от якби є українська мова, то за те, що ви боретеся, да? Там є українська історія, повага до неї, да. Є мілітарна, нормальна от, характеристика суспільства, да. Є делімітовані, демарковані кордони срашкою, да. Є виконання таких задач. Чим ви будете займатися? Ну, націоналісти будуть непотрібні. Я кажу, ну окей, ну тоді ми перейдемо просто на наступний етап розвитку, і тоді люди, які попередній етап якось відпрацювали, ну будуть для себе вирішувати або йти відпочивати і розказувати діткам в школі, як воно треба правильно будувати, яка була історія. Я думаю, що це буде дуже востребувано на сьогоднішній день, оскільки, ну давай відверто, людей, які воювали, і людей, які знімали ролики, як вони воювали, ну теж треба вміти розрізняти між собою. Тому що коли, ну, наприклад, один колишній голова обласної адміністрації часів легітимного Віктора Федоровича натягує на себе камуфляж і каже, що він пішов в тероборону, яке запитання ставить обична звичайна військова людина, як я? Ну, просте запитання. Я, до речі, тобі його ставив. Номер військової частини.
Номер військової
частини. Назви номер військової частини. Все, більше нічого не треба. Назви навіть не дійсну назву, такий-то батальйон, такого-то міста, такого-то управління. Назви скорочено, назви номер. Для військової людини це абсолютно очевидно.
Все ж таки, наступний етап 20-30 роки для націоналістів. Ти пару разів це сказав, що буде наступний етап. Який наступний етап?
А це відбудова української держави. Відбудова української держави – це економічне зростання, це закладування тих самих мілітарних паростків, починаючи від дитячого садочка. Всі українці мають бути воїнами, з діда-прадіда це повелося, і з наших дітей це має продовжуватися. Це має бути виховання військове в дитячому садочку, в школі, в університеті. Немає університетів, в яких немає військових кафедр, немає досліджень наукових, якщо людина не відслужила на військових зборах. От, наприклад, я буду дуже щасливий, якщо через 10 років ми з тобою спокійно зустрічаємося в окопі, відпрацьовуємо військові збори. Ну, давай, я умоглядно кажу, там програма, там 2-3-4 тижні на рік ми відпрацьовуємо. І виникає ситуація, якщо, наприклад, хтось із нас з тобою не прийшов на військові збори, варіантів є два. Або за станом здоров'я, або ухилився, або якісь поважні причини. Ну, коли ти захочеш розпочати, скажімо так, нову програму на радіо, або я хочу балотуватися в парламент або на міського голову, мені показують, Дулю, чого? А ти військові збори не пройшов. Як мінімум, ти маєш виправдатися, що у тебе щось не так зі здоров'ям. Ну, якщо у тебе щось не так зі здоров'ям, як же ти будеш працювати на міським головою? Або як ти будеш працювати там офіцером в поліції, якщо ти не пройшов, або як ти будеш займатися роботою в місцевому самоврядуванні. Ну ти ж хворий, іди лікуйся.
Скажи, будь ласка, ну це ж...
Це система такого, знаєш, тотального допуску. От якщо раніше ми говорили про люстрацію, не написав люстраційне зізнання, не можеш подати документи для балотування в парламент. Не пройшов військові збори, не допускаєшся до захисту дисертації, значить ти припиняєшся як науковець. Тобто служба в армії має бути роботою для всіх без винятку.
Угу. Ну, це ти так хочеш, чи це просто фантазія?
Ні, так буде. Так а буде. Тому що іншого шляху немає. Угу. Іншого шляху немає, це на ті реки, на які можемо стати. Якщо у Швайки, у Калниша, там, у Порошенка, у Зеленського, там, у Ющенка, у когось будуть винятки із правила, ну виняток такий-то, да, ми, можливо, з тобою будемо ну, священниками. Ну, у нас своя служба, як у священників. Ми можемо там мати якісь фізичні вади. Ну, якщо у нас фізичні вади тут, значить ми виконуємо якусь роботу там. Але служать тотально всі. Захищають країну, захищають і будують країну. От має бути логічно взаємопов'язано, як єдиний цілісний клубок.
Скажи, будь ласка, як можна цю ідею пронести, закріпити, аби вона стала дійсно правилом? Я про що кажу? Це одна з перших думок, ось яку я почув конкретну, що буде після перемоги. З усією вдячністю до тих, хто приймав участь у цьому проєкті і буде приймати участь у цьому проєкті. Так? Тому що ось це дуже круто, так? Допуск – це армія і служба в армії. Тобто політика, вона все ж таки зараз якимось чином трансформується. Ви думаєте не тільки там на війні, на фронті, ви думаєте не тільки про, ну, про те, як вбити ворога, ви думаєте про якісь загальні речі наперед, чи ні?
Звичайно, звичайно. Чи і коли ти працюєш в уряді, у тебе стоїть задача забезпечити зворотній зв'язок, щоб подивитися на аналіз своїх управлінських рішень. А коли ти працюєш в батальйоні або в бригаді, або там в окремому підрозділі, у тебе є задача інша – віддати точну характеристику зворотнього зв'язку для ухвалення мудрого управлінського рішення. В армії занадто багато бюрократизму, непотрібного на сьогоднішній день. З одного боку, ми ці нормативи всі виконуємо, а з іншого боку, ми витрачаємо на це силу силену часу. Але знаєш, навіть витрачаючи час, згадуючи якісь притчі про китайських там або японських мудреців, які там ложками носили воду по 2 кілометри, а потім виявляли, що там у них колодязь стоїть прямо там. А для чого? Ну, для виховання смиренності, там говорив мудрець цього приводу. Так, у нас схожа ситуація. Для чого цю непотрібну роботу робиш? Ну, щоб смиренність, щоб дисципліну, щоб швидкість рішення. Насправді вона не потрібна. Ну, ти будеш допущений до усвідомлення, що вона не потрібна, трошки пізніше. А поки що зараз давай.
Ну так. Добре, а мілітаризація суспільства зрозуміла. І як тобі здається, якою буде роль безпосередньо військових у новому складі парламента, у взагалі у політичному житті? Хтось говорить, що це може бути хунта. Так, ну, хунта не обов'язково така прям піночетівська і все таке інше, але така м'яка хунта, так, коли військові переберуть на себе політичне керування і вони будуть визначати порядок денний країни. Роль та місце військових в політиці після перемоги, як тобі здається?
Знаєш, і давай повернусь на два кроки назад із того, що я сказав. А у нас немає військових і не військових. Угу. От в Україні моєї там от сьогоднішньої озвученої такої проекції, а у нас немає не військових, у нас всі військові. Ну просто є люди, які на службі, є люди, які військово зобов'язані, є резервісти там якогось різних рівнів. У нас військові всі.
Давай, ті, хто на службі.
Ті, хто на службі, вони діляться на дві категорії. Одні є контрактниками, але є люди, які відверто, крім військової служби, не вміють робити нічого. Mm-hmm. А вони мають залишатися на службі, у них має бути нормальне, гідне грошове забезпечення, вони мають бути забезпечені житлом, оскільки без служби вони себе, в принципі, не бачать і не зможуть існувати. Відповідно, вони стають інструкторами на постійній основі, це їхня робота, вони її роблять як роботу. А всі ми через руки тих професійних військових проходимо вже як резервісти, як призовники, як мобілізовані, як той чи інший рівень спеціалістів, які залучаються. Але ми теж військові. Ну, ми військові вихідного дня, скажімо так, коли ми раз на місяць точно зустрічаємося на стрільбах і раз на рік ми пірнаємо в окопи, бліндажі.
Боже, ну ти ж розумієш, про що я питаю? Я питаю про те, що закінчилась війна, перемога, чергові вибори, тому що вони не можуть відбуватися під час воєнного стану. І умовний Швайко, тоді вже там полковник, чорний полковник такий з'явиться, а поруч Залужний, Шаптала, Наєв, і ось вони йдуть і стають у керма держави. Такий варіант можливий, припускаю. Я, звичайно, я утрую.
А що поганого?
Ні, я не кажу, що це погане.
Валер, ти сформулював, що в цьому?
Я не кажу, що це погане. Я кажу, що влада від цивільних, так, політиків, часто густо балаболів, від був колись етап, там бізнесюки були там при владі, там
рішателі,
так, рішали. Ось, і ось я ще питаю, що можливо настає ера військових, так, саме військових, і що такий сценарій він не є якимось там захмарним, якимось
да, абсолютно нормальний реалістичний сценарій. Я не бачу в ньому нічого поганого. Він може бути. Можемо, в принципі, одно з тобою, там з кимось іще, з Залужним сісти, прописати його, як би він виглядав, хто як розподілить між собою ролі. Знаєш, в чому є тут особливість цього сценарію? От можу я абсолютно спокійно відкрити характерна ознака. От я час від часу запитую у людей, там я пропускаю якийсь там черговий, перепрошую, такий медійно-соціально-мережний срач. Ну, от, наприклад, я от пропустив нещодавно чергову серію срача з Іво Бобовим. Я наздогнав, якби я в курсі, що там відбулося.
Я пропустив. Я не наздогнав.
Там батл між традиціоналістом українцем і дівчинкою феміністкою лівацьких поглядів. Він зараз починає розкручуватися. Так, характерна ознака, на яку завжди звертають увагу в українському суспільстві, це такий, знаєш, безперервний срач. А знаєш, яка характерна ознака в Збройних силах, от в армії? Валер, я тебе до корней волос не люблю. Ми з тобою обматюкали один одного 500 разів, скільки разів, завгодними словами. Так, а дальше ми будемо займатися завтра.
Ну так. Ну будемо сидіти в окопі.
Станемо поруч і будемо разом поруч працювати. У нас, ну я не буду розкривати всі таємниці, ну скажімо там є... В нашій військовій частині там люди, які ну люб'язно один з одним спілкуються, є люди, які на ножах розстаються. Так от, якщо б ми вчора навіть один з одним з тобою, ну з умовним тобою, послали один одного ну дуже далеко, чим ми займаємося сьогодні зранку? Ми разом стоїмо на шикуванні в строю, ми взаємодіємо, тому що я тебе не можу замінити, ти без мене не можеш обійтися. Так от, характерна ознака, чим характеризуються військові? Це така постійна, перманентно без вихідних, прохідних, вихідних, святкових днів, це є спільна робота. І в цій спільній роботі, якщо ми говоримо з тобою про хунту, так перейдемо тепер до твоєї моделі, твоєї, нашої моделі, то в цій ситуації ти маєш опиратися на людей, які багато років звикли, незалежно від своїх симпатій, антипатій, вибирати раціональне зерно і працювати з ким, хто вчора був неприємний, з ким можна вчора було посваритися, погіркатися, ну, розійтися повністю. Завтра, альо, все нормально, там зустрічаємося там, то робимо те-то, 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 те-то. І твоє, і моє ставлення, воно характеризується цим. В цивільному житті, погодься, такої немає картини. Ті дружать проти тих, а ті дружать проти тих. І якщо ми з тобою посварилися вчора, ми шукаємо там третього, четвертого посередника, щоб він нас звів, щоб може бути, ми з тобою, а передай йому, скажи, а ти йому передай назад, скажи. У військових такого немає. Сьогодні послали один одного до правців, завтра зранку стали разом робити знову роботу.
Скажи, будь ласка, з одного боку, це виглядає дуже правильно, так? Якщо ця модель поведінки, ну це неправильно, так? Ну така форма життя, так? Вона перенесеться з окопу до цивільного життя. Але ж це
раціонально.
Є
раціонально.
Але ж це є цивільне життя, так? А воно інше. Як можна утримати оцю злагодженість, яку ви отримали там під час війни в окопі, як її перенести, умовно кажучи, до сесійної зали? А ось ці цінності, які формують.
Відповідь дуже проста. Ми з тобою дуже часто зустрічались на похоронах.
Угу.
І я дуже часто відправляв повідомлення і сповіщення про загиблих. І не дай Бог, ти, скотина, мені щось скажеш не так, я тобі нагадаю про те, що, якою ціною, коли і як. Угу. І коли ти точно перед очима пам'ятаєш тих хлопців, з якими ти вчора от був, завтра уїхав там в одноденне відрядження, а післязавтра повертаючись, а їх уже немає, ні. Ну, от є такий запобіжник. Знаєш, ти пам'ятаєш, напевно, скандали з моєю скромною персоною, пов'язані з мотоциклом Harley Davidson.
Так.
От, так от, в чому витоки байкерського руху? Де і коли вони взялися, в принципі? Чому там побратимство? Чому там брати? Чому от слово браття, мотоциклісти в ході? Звідки воно взялося?
Ну, звідки?
Це спадок американських людей, які після В'єтнамської війни сіли на байки і покотилися. Чому між ними такі близькі братерські відносини? Да вони вчора сиділи в одному окопі. Наступне покоління, воно всотує, воно не розуміє, чому причина була. Воно не розуміє, чому можна не дотримувати слова. Але воно виконує сумлінно, тому що старші пацани дивляться, і вони не дозволяють ламати слово, вони не дозволяють порушувати клятву або там присягу ламати. Наступне покоління має можливість уже десь скурвитися, знаєш, там відійшли від тих принципів, прави ці кудись залишились, але як мінімум на одне, два, три покоління оцього заряду потужного, коли ти був безпосереднім учасником, його вистачає. Ну і давай тепер змоделюємо ситуацію. Куди військова взаємодія переноситься? Вона переноситься в парламент, вона переноситься в державний апарат, в державні компанії, в існуванні яких я не бачу нічого абсолютно поганого, в суди, в прокуратуру, в тих самих ВСПшників, з якими ми зараз кожного дня взаємодіємо з ними, в дипломатичну роботу. Коли можна бути цивільним? Вільний від роботи час. Можна бути цивільним. Але якщо навіть ми з тобою один одного недолюблювали, а оце раціональне зерно, воно бере своє. І в раціональному прагненні до взаємодії, ну, мені все одно там, або тобі, все одно там, чиї хто батьки, або у кого скільки грошей вкрадені з бюджету. Ти або можеш робити хорошу програму, або не можеш. Ти або можеш писати законопроекти і бачиш в глибину, або не можеш. Ну, от нещодавно один приклад. Там хлопця, який працював свого часу у мене в міністерстві і до мене працював, його взяли на роботу в одну достатньо цікаву потужну структуру. Піднявся дуже великий хай. Чому? Тому що його по люстрації звільнили. Ну, є маленький нюанс. Він по люстрації був звільнений, тому що він своїми ножками дійшов до цієї високої посади. І відповідь була дуже проста. Вам або шашечки, або їхати. Якщо їхати, то я беру Валеру Кавнишу. Якщо шашечки, то ноунейма з хорошою репутацією, з хорошою міжнародною компанією, якого ніхто не знає і ніхто знати ніколи не буде.
Скажи, будь ласка, мені подобається така країна? Ну, реально, мені подобається.
Мені подобається, яку треба будувати.
Це...
Нікого не запитувати, і не запитувати ніяких іноземних інспекторів, ревізорів і ще щось. Дружити з усіма країнами світу. Взаємодіяти з ними, обмінюватися з ними, спільно будувати, залучати.
Але диви, яка справа. Не всі такі політики, як Швайка, не всі вони пішли на фронт. Так, а дехто залишився не тому, що там бронь, ну просто залишились, так? Повернення до воєнних політиків. Ті, які не мають цієї злагодженості, воно можливо, чи буде якийсь конфлікт між тими, хто пройшов, хто не пройшов війну, безпосередньо бачачи ворога?
Я собі не уявляю кількості конфліктів, які будуть після нашої перемоги. І ти собі не уявляєш. І всі наші попередні оці от медійні срачі нам будуть здаватися просто... Перший клас.
Ну, якщо там пригадати, там зараз якісь там ток-шоу, ну які були, ну я не знаю, ну там за два місяці.
Ну про що ми сперечалися взагалі?
Так.
А чому?
Ви про що, йопте? Ось, і...
Я можу, знаєш, для досвідчених людей, для ну, поціновувачів справжнього хорошого там кіномистецтва, зокрема, я би нагадав ще один приклад буквально з кінематографа. Це є серіал «Гострі картузи».
Так.
Що проходить червоною лінією через все кіно? Банда, там різні етапи розвитку і ще щось. Що є ключовим, що об'єднує цих людей? Вони разом воювали. І все. І я тебе буду 50 разів пробачати, хоч ти став якимось негідником. Ти ж мене колись витягнув. Я кілька днів тому був допитаний в справі по Майдану. Я точно пам'ятаю, що з 2014 року один із моїх колег про іншого, не дуже, скажімо так, хорошого там-то, відгукувався яким чином. А він мене врятував. Він наді мною поклав дерев'яний щит, тому що бруківка летіла мені прямо в голову. Все. Я цю людину буду до кінця зберігати, і у нього є взаємообов'язок переді мною цінувати це, тому що це, ну, якби питання збереження життя один одному.
Диви, а це дуже добре, так? Але давай відверто, ти сам зараз про це сказав.
Так.
А коли відбудеться цей конфлікт між тим, що так, він став падлюкою, але він врятував тобі життя. І ось тут на шальках терезів...
У нього є шанс зберегтися, у нього є шанс стати кращим. І він розуміє, що я його крию за те, що він рятував мені життя.
Але ти будеш покривати
ну,
до...
Ні, ну там будуть якісь, звичайно, такі ліричні нотки ставлення, але ні. Ну, ти але... зі мною, значить ти зобов'язаний бути кращим. Ти зі мною поруч, значить ти зобов'язаний працювати зі мною в одному темпі. Ну, так само, як у людей, коли брав міністерство, я попереджав, дівчата, хлопці, у вас робочий день 6-ї, допоки я не піду з роботи. Ти раніше не йдеш. Якщо ти готовий працювати в такому темпі, у мене була дуже одна хороша співробітниця, я знав її, давно знав її батька, він прийшов до мене і скаже, візьми на роботу. Вона там в державному апараті, хороший спеціаліст, я ніколи жодного я не пошкодував, він колись був моїм клієнтом. Я кажу, ти розумієш, що вона буде... Ну, найвідповідальнішою і найпершою, хто буде вигрібати за все. Каже, да, я розумію, вона це хоче. Хоче? Будь ласка. Оце діти мажорів, коли Валера Кавниш до мене приведе свою дитину, я йому скажу, ти ж розумієш, що вона буде у нас першим помічником, який буде вигрібати за все. Ти це точно хочеш? Да, я хочу, точно хочу, щоб моя дитина цьому навчилася.
Політика, українська політика, це завжди була залежність від крупного капіталу. Олігархи, як завгодно, колись це були там братківські якісь, в поганому сенсі цього слова, гроші, якісь общики, потім була еволюція, тра-та-та, державний бюджет на загал. Далі, що буде з бізнесменами, які захочуть вирішувати питання політичні через економіку, чи ми вже дійсно пережили той етап, коли олігархат, великий бізнес визначає через представників у Верховній Раді, в Кабміні, якісь і рішає свої питання. Чи все ж таки залежність від грошей вона залишиться?
Ну, давай будемо трошки оптимістами. Я думаю, що життя циклічне. Хто олігархів зробив, хто із нікого зробив олігархів? Ну, Леонід Данілович, Леонід Макарович і так далі, і так далі. Віктор Федорович, частково Віктор Андрійович, менше, але все одно зробив. Що таке олігархат? Це доступ до державних капіталів. Ну, прямим текстом. Плюс медіа, плюс вплив, плюс то, плюс то, плюс якісь певна... бандитська, не бандитська, фінансова, не фінансова, медійна, не медійна частина. Якщо ти обрізаєш цей ланцюжок, ну не буде олігархів, будуть крупні бізнесмени, будуть середні, будуть дрібні. Хто на сьогоднішній день впливає на президента Зеленського? Хто із олігархів впливає на президента Зеленського?
Я не знаю.
Та спробуйте на сьогоднішній день. Тут влада в абсолюті на сьогоднішній день. У президента країни, яка веде війну, якого приймають в усіх парламентах світу, незалежно від того, як ми до нього ставилися до 19-го року, до моменту його приходу на цю посаду, розказувати про те, що ця людина робить так-то, так-то неправильно, 150 країн в світі так не вважають. От 150...
В тебе змінилось ставлення до Зеленського?
Так воно в багатьох людей змінилося. Ну, от опинився людина в той час, тому місці, у нього виклик, він його прийняв. Він його прийняв гідно. Я не знаю, як би його прийняв попередній президент.
Слухай, ну а значі стосовно того, що Єрмак вирішує, що Володимир Олександрович Зеленський, він так виступити, так, але все рішення, ну умовно кажучи, я також утрую, що внутрішню політику переймається Єрмак, війну воює Залужний, так, і ну, дякуватиму Богу, що є навколо нього такі люди, як Залужний. А направду він не займається політикою, він не займається державою як такою. Ну, тобто він виконує церемоніальні функції як представник української держави. Я не поділяю цю думку, відверто скажу. Але вона є. Так? І ось оця історія про не на часі, так? Не на часі згадувати про якісь там справи, я не знаю, там про Херсон, про Крим, про про все таке інше, про шашлики. Ну, прес-конференцію ж бачив, так? Чим закінчилося?
Ні, не бачив. Бачив запитання п'ятого каналу.
Ось я саме про це і кажу. Ось я саме про це і кажу.
Давай відверто. П'ятий канал прийшов не поставити запитання, а вилити відро гівна. Ну, прямим текстом.
Не знаю.
І сказати, а давай тепер подивимося, як він буде відмиватися зараз.
Ну, слухай, питання було поставлено, відповіді ми не отримали. Ну, відверто кажучи.
Не було питання поставлено. Було вилито питання претензії. Угу. От претензія від, ну, я ж теж, ну, ти ж знаєш, я проводив багато прес-конференцій, я багато виступав перед людьми. Видно, коли перед тобою сидить якась там дівчинка або хлопчик ноунейм, і він починає тобі з номерами бортів, які входять в Південний порт або в Одесу, або скільки вони стоять на рейді, ставити тебе запитанням, як вони боретеся з корупцією, тому що борт номер такий-то, який прив'язаний до Кавниша, там швайки, те-те-те-те-те, зробить то. Та ти без бумажки це запитання прочитати не зможеш, грубаний ти журналіст.
Ну, добре, про твоє ще, ставлення. Ще,
якщо на сьогоднішній день розподіл функцій в державі можна доручити президенту Зеленському, керівнику Офісу Єрмаку, головнокомандувачу Залужному, голові парламенту, як би я до нього не ставився, або прем'єр-міністру, або міністру аграрної політики, я не бачу, чим він відрізняється насправді, його взагалі його не бачу, хоча насправді міністр аграрної політики в моєму розумінні сьогодні мав би бути після військових там і поліцейських, ну, номером 3-4 в державі. Там якась така невнятна балаканина, ну, у мене є претензія, я розумію, як би мало бути в ситуації країни, яка воює. Тому що ти маєш збирати не безкінечні звіти, розказувати, як у нас все добре, а ти маєш зараз бути в мейнстрімі, ти маєш пропонувати, накидувати те, що було вчора неможливим, бо непопулярно. Бо там, типу, ринок сказав, не ринок сказав. Сьогодні ти маєш просто рубати там семимильними кроками вперед. Я такого не бачу, наприклад, від міністра аграрної політики. Але міністр закордонних справ, якби на місці, міністр оборони, як хто би що про Олексія Резнікова не казав, я ж його пам'ятаю ще з 2004 року, всі ми трансформуємося, він на своєму місці. Не знаю з приводу Буданова, не можу нічого сказати, як керівника головного управління розвідки. Але знову таки, я ж перелічив, це команда. Спробуй збери таку, ні, спробуй збери команду краще, грай краще. Або спробуй запропонувати себе краще на місце когось із гравців і зроби цю команду більш успішно. Кінець кінців. Це не є політична партія, це не є твоя дворова футбольна команда, це є держава.
Ти ж був в опозиції, ну майже весь час, ну 14-й рік так був при владі. Ну, ти же бачиш, що зараз відбувається з тою самою позицією, так?
Вона смішна. Вона не пропонує нічого, окрім як...
Справа ж не в тому, яка вона, смішна чи не смішна. Справа в тому, що вона вражена в правах. Ось в чому справа. Яка вона є, така вона є. І зараз я не захищаю позицію.
Давай крок тоді назад. Давай. Я говорю, крок в сторону тоді. А що має робити пропозиція? Що має робити опозиція?
Вона може додавати якесь своє бачення, так?
Критикувати і надавати пропозиції.
Пропозиції, так. Але
я скажу, що працювати в опозиції край складно, тому що ти як мінімум позбавлений доступу до тої інформації, яка дасть тобі можливість пропонувати правильні рішення і не бути смішним. Коли я був в опозиції, була дуже висока ймовірність, знаєш, в програму, умовно кажучи, своїх дій записати те, що позавчора виконано, і ти виглядаєш геть смішним, і тобі, а доступу до інформації вільного тебе, на превеликий жаль, немає. Тобто опозиція має бути наділена правами, якщо мова йде про політичну опозицію, але з іншого боку, вона, критикуючи, не має перетворюватися, ну, в дворових тяв, ну, шавок, які просто гавкають, тому що положено так. А вона має пропонувати рішення. Ну, щоб не робити зайву рекламу, от кого я бачу в опозиції людину, яка критикує і пропонує? Олексія Кучеренка. З його мега-досвідом, Він ну дока в комунальному господарстві, в нафтовій сфері, в газовій сфері. Він там працював. У нього є доступ до цієї інформації. У нього є державницьке мислення. Він навіть якщо критикує, він тобі каже: тут треба так, тут треба так. Але у багатьох людей цього немає. І насправді, якщо ми з тобою міняємося як влада і опозиція місцями, то ти, уходячи з державної посади, уносиш з собою свій скарб, свої напрацювання, які ти будеш використовувати під час критики мене. А я, приходячи, опираюся на твою інформацію, не будь дураком, спеціально використовую те, що ти пропонуєш. Знову таки, для чого? І тут наші особистості з тобою виходять на другий план, тому що кінець кінців ми це робимо. Для чого? Заради держави.
Ну, а зараз диви, це теж така трохи фантомна медійна боль, так, яка стосується телебачення. Я навіть не буду казати про той канал, де я працюю, так. Я буду казати про те, що немає трансляції засідань Верховної Ради. І те, що там депутати переповідають, ну, звичайно, хтось там фарби занадто так згущує, хтось бреше, хтось правду говорить. Але там час від часу якісь чорні справи відбуваються. Ну, бо ніхто не бачить, так, можна приймати якісь лобістські рішення, проводити якісь лобістські рішення, і ніхто про це не дізнається, не побачить, так, ніхто там сміття не винесе з тої будівлі.
Ну, там же є опозиція, вона це бачить. Ну, це все документи в відкритому доступі.
Так, але ми цього ні, документи на відкритому доступі. Ти якщо зайдеш на
депутати, у тебе є депутати, у яких є всі ці документи. І якщо є депутати від опозиції, у яких є свої телевізійні канали, або у незалежних телевізійних каналів, або журналістів незалежних, або адекватних, є розмова з депутатами від опозиції, у них є ця вся інформація.
Ну, тобто, ти вважаєш, що
вони вміють працювати з цією інформацією.
Зараз все ок. Зараз все нормально.
Я не бачу. Я не бачу. Я рік 24 лютого я одягнув цю форму і за рік її
взяв і сховався від відповіді.
Ну, чому? Так, я не знаю, як там сьогодні.
Ну добре.
Я знаю, що я два дні тому, будучи, не зміг через Грушевського, через Садову заїхати в готель «Україна», і мені довелося крутитися там через Пушкінську, через Прорізну. Щоб розвернутися. Ну, уряд закритий урядовий квартал. Ну, так, в принципі, так. Це нормально. Ну, закритий, хорошо. Війна. Ну,
так, добре. Скажи, будь ласка.
Але є люди, які ходять на засідання. Знаєш, я як член уряду і як депутат від опозиції, який ходив на засідання уряду, дуже скептично ставлюся до відкритої трансляції телевізійної. Ну, бо це картинка. Ну, коли Микола Янович був прем'єр-міністром, і з чого починали засідання уряду? З його промови.
Так.
Потім з презентації тих рішень, які будуть ухвалені. І потім журналістам казав: ну все, хлопчики і дівчатка, скручуйте свої камери, спускайтеся на 6-й поверх, прес-центр, там вас через там півгодинки часу хтось із віце-прем'єрів або профільних міністрів прийде і розкаже, яке фундаментально грамотне рішення ми виконали. А коли починалася робота уряду? Тоді коли журналісти виходили.
Ну,
тоді
звичайно.
Тоді починалася скрупульозна робота. Так, питання от цієї присутності журналістів. Для
ні, це засідання уряду. Тут це питання, але з Верховною Радою там трохи інше. Добре, давай не будемо витрачати на них час. Захід, країни Заходу, західні форми. Ну, слухай, якщо вони нам дають гроші, якщо вони нам дають зброю, за що ми їм вдячні, ну, мені здається, що вони щось захочуть взяти. І це розмова не тільки про цінності також, про свободу також, про ціну. Яка ціна? Яка ціна допомоги нам в цій війні?
Nobody knows.
А якщо припустити?
А це залежить від того, який буде режим роботи країни завтра. Ти знаєш, я от всім наводив приклад, дуже якби на мене сварились там часто. Я колись опинився в Санкт-Петербурзі на засіданні отакусінького комітетіка міжпарламентської асамблеї СНД. І дякуючи Леоніду Даніловичу Кучмі, персонально, до речі, коли ухвалювали статут МПА СНД, заклали туди, знаєш, яку норму цікаву, що голосування відбувається шляхом консенсусу.
А, отак от.
Приїхав такий умнік, як я, І подивився на документи, ну а в них ну реально єрунда написана. Я виходжу, кажу, і просто починаю голосувати проти. Біганіна, переконання, Ігор Олександрович, ну що ж ви так, ну куди ви, ну ми ж, у нас же ж цілих два інститути працювали, ми не отримуємо зарплату і гонорари. Кажу, да мені пофіг, отримуйте, отримуйте, не отримуйте, не отримуйте. Ти не розумієш, за мною бігали два дні. За мною бігали два дні всі, в кінці першого дня мені кажуть, а скажіть, нам завтра взагалі приходіть на ну, слідуючий пленарний день? Я кажу, ну, звісно. Так, а ви будете валити всі інші закони, ну, якби наші там проекти рішення? Я кажу, ну, в залежності від того, які вони будуть. А вони будуть правильними, я буду їх підтримувати. Вони будуть неправильними, я буду голосувати. Ну, це ж мій один голос проти. Просто пікантна ситуація в тому, що один голос проти зриває це рішення взагалі.
Чим закінчили?
Я до чого? Коли я йшов вулицею Шпалерна в Санкт-Петербурзі, цікаво, да, така назва вулиця?
Шпалерна.
Шпалерна, да. От, я сижу...
Не Война, а сама Шпалерна.
Шпалерна, от чому. В Санкт-Петербурзі, в центрі міста, там, де знаходиться цей палац, якому міжпарламентська асамблея розташована. Я заходжу в готель, і я от відчуваю на собі, знаєш, цей психологічний тиск. А ввечері там культурна програма, театр, ну всі діла. От, і там на мене тиск. Ніфіга, і там на мене тиск. Блін, да. Давайте ж, да, скажіть, які у вас правки, до якого пункту, от що ви зробимо. Я заходжу в готель, я заходжу і кажу, блін, бідний Микола Янович і Віктор Федорович. Якщо вони приїжджають в цю країну, я приїхав через отакий от пунктик нещасних там модельних законів міжпарламентської асамблеї. І з мене зараз ці всі хлопці і дівчата спеціально підготовлені гібісти, якби не злазять. Я уявляю, який тиск чиниться на них. Що вони так спокійно здають національні інтереси. Так от, перепрошую за таку довгу відповідь, ну, мені вона дуже подобається, це моя особиста історія про вулицю Шпалерна і мою прогулянку по ній, і дводенне перебування в 2013 році в Санкт-Петербурзі.
Вони тебе укатали?
Ні. Вони дзвонили ще 4 тижні після цього. Тричі на тиждень з Санкт-Петербурга дзвінки. А пришліть нам, пожалуйста, ваші замечання. А як можна посмотреть на той другий документ? А я кажу, ну ніфіга. Я придумав собі відмазку для. Я кажу, ну ладно, давайте розглянемо і повернемося до розгляду. Якщо Лутугінський завод прокатних волків Луганської області, який там позбавили замовлення Срашки, отримає замовлення. Оп, ой. Давайте подумаємо. Ми зараз позвонимо, кому положено. Ладно, якось пожартував. Це просто моє рідне містечко, це місто Утворюче підприємство. Так, якби думав, кажу, сам собі думаю, знаєш, якщо погодяться, а якщо зроблять, як потім, що потім придумувати як наступну відмазку. Ну а це знову, це ж звичайний режим спілкування в міжнародному спілкуванні. Я тобі та мені. Все. Я в залежності від того, що ти запропонував, ти маєш можливість щось отримати. Скільки ми будемо віддавати, що ми будемо віддавати, чи ми будемо просто спадки противника ділити між собою, залежить від того, якою буде влада в країні післязавтра. Ну, після війни, після нашої перемоги. Якщо це буде, умовно кажучи, якийсь Віктор Федорович, який розкриє всі там, зокрема, і скаже, забирайте у мене все, включно з тризубом, синьо-жовтим прапором, ну, це буде одна ситуація. Якщо це буде Швайка, або там Залужний, або хтось іще, який скаже, ніфіга, нікому нічого. Нікому нічого, спокійно працюємо далі, от взаємовигідне співробітництво, от критерії безпеки, от нове бачення, що таке Північно-Атлантичний альянс, от безпека Європи. Ну давай відверто, Рашка з її ядерною зброєю ж нікуди завтра не подінеться. І післязавтра нікуди не подінеться.
І це так, і це...
Це фактор, на який треба буде зважати ще не рік, і не два, і не п'ять. І це є орди, які не можуть жити, розвиваючи самі себе. Вони такими прибабахнутими і будуть назавжди. І ми в даній ситуації будемо якраз отим от кордоном між цивілізованим Заходом і не дуже цивілізованим там азійським оцим от простором. І я буду дуже вдячний, якщо там ще країни Сходу підтягнуться, якщо казахи, таджики, туркмени, вони заявлять про свої права. Якщо автохтонні народи там з Кавказу прийдуть і заявлять про свої права на свої території, ті ж самі чечени, ті ж самі інгуші і так далі. І я думаю, що той самий сухопутний кордон між Україною і Грузією, він буде абсолютно не таким уже і нереалістичним здаватися. Це нормальне явище, коли Азовське море буде внутрішнім, можливо, при наступному розвитку якихось геополітичних реалій. Так от, що Україна віддасть нашим західним партнерам, залежить від того, хто буде на чолі, яка система цінностей буде в голові у тої людини, яка буде управляти завтра країною. І впевнений, що наш мудрий український народ, попри його різні способи ухвалення рішення, він все-таки буде думати в правильному напрямку, як буде розвиватися країна.
Візія, ось, знаєш, такі теоретики, як я, вони люблять ставити оце дурне питання, як ви собі уявляєте мир, так? Ось я знову поставлю це дурне питання. Але я сподіваюся, і я розумію, наскільки цінна твоя безпосередня відповідь, так? Оскільки ти цей мир, цю перемогу наближаєш. Тож, ось ця візія, як припиниться війна? Вона в тебе яка?
Ну, це не кордон Росії і України. Це далеко не кордон Росії і України, бо війна продовжується. У них є догриця ядерної зброї і звичайної тактичної зброї. У них є, головне, у них є настрій судно захопити Україну. У них є настрій показати всьому світу кузькіну мать. І вони будуть такими войовничими до того часу, поки кількість їхніх жертв не почне превалювати над їхніми амбіціями. І це не завтра, не післязавтра, їх багато. Їх там 100 з гаком мільйонів, вони нікуди завтра не подінуться. Мир після цього – це є до зубів озброєна Україна, в якій кожен швайка, сідаючи за штурвал свого трактора на своїх 10, 20, 30 гектарах землі, має в хаті зброю. І як тільки перший свисток небезпеки, він заганяє трактор назад, бере зброю, одягає все, що у нього є вдома, і в межах 6 годин або 12 годин являється на той пункт збору, там, де збирається його частина. І це тотально по всій країні. Я припрошу, при всій повазі, я дуже люблю цю картинку, ти пам'ятаєш, там дідушка з танком, рукави, які зупиняє?
Так.
Ні дідушка з танком. Тисячі озброєних людей в кожному містечку, які формують там територіальну оборону, службу резервістів і так далі, і так далі. Вони абсолютно спокійно готові відстрілювати будь-яку кількість ворогів. Або ти, або тебе. Ніяких красивих картинок, загорнутий синьо-жовтий прапор перед озброєною колоною російських окупантів. Ні. Розстріл в межах їх підходу. Іншого не має бути. Але це ж теорія. А на практиці, щоб ми це робили, що треба робити? Раз на рік ми зустрічаємося на військових зборах. Щотижня, раз на два тижні ми їдемо на стрілкові якісь тіри. У нас є те саме виховання, яке розказує не про мір во всьому мірі, а про те, як своїми руками і зубами його треба захищати. Інакше не вийде.
Скажи, будь ласка, що ми втратимо, коли ми всі станемо військовими? Ну, ось з того життя, в якому ми жили до війни. Я пам'ятаю, що ти казав про довоєнний Київ, Харків і інші міста. Але це інше життя. Ну, це взагалі інше життя. Так, ми коли там згадували, ось Ізраїль, ось там всі несуть службу, дівчата, хлопці, ось це так обов'язково. Ну, більшість тих, хто казав це, ну, думають, ну і хай собі. Ну, ось живуть вони і хай собі живуть, нащо це нам. А зараз так, воно дійсно виглядає, що ми до того йдемо, але ми щось втратимо. Чи ми щось додамо, коли в нас буде таке життя? І взагалі, як ми змінимось? Що з нас піде? Так? Що ми залишимо за собою?
Ну, як ідеаліст скажу, що з нас нічого поганого не піде. Піде праздний спосіб життя, піде намагання, ну давайте відверто, ви ж люди, які там працюють на митниці, вони ж нічого не бачать поганого в тому, щоб заробити собі і там 15 поколінням своїх дітей. Ну вони ж просто, ну, вони спонсують момент, розумієш, що там, мурчаще, от це от таке. Ну, що в цьому хорошого? Нічого. Що поганого, якщо ми це втратимо? Нічого. Ну, митниця, прикордонники, військові, поліція, ДСНС, герої, вони мають бути на чільному місці. Тобто ми маємо так само прийняти там естафету у Голлівуда, знімати наші фільми про героїв-пожежників, які в будь-який момент часу вилітають на виклик. У нього є свої проблеми в родині, у нього є там врегулювання, якась лірична історія, але у нього є служба і культ цієї служби. По суті, про що ми зараз з тобою, навколо чого ми з тобою ходимо? Ми всі так чи інакше створюємо культ держави майбутнього. от якою вона має бути. І кожна наша дія не тому, що комусь хочеться висловитись з приводу гендерних запитань. Що це принесе моїй державі? Що це принесе моєму народові? Що це принесе тим людям, яких я добровільно примусово зараз заганю? Ну, давай, от Луганськ, Донецьк, регіони, мої рідні регіони, Луганщина, Донеччина. Що собою представляє типова людина, яка там безпосередньо працює? Вона сьогодні хоче отримати правильну вказівку, справедливу оплату і справедливе покарання за невиконання того чи іншого завдання. Все. Чи вона отримувала це вчора-позавчора? Ні, їй дали право голосу, потім з ним зманіпулювали, потім її кудись підставили, потім їй щось розказали, потім. Потім вийшло те, що вийшло. Що треба робити з Луганськом і Донецьком на сьогоднішній день? Там має бути пряме президентське управління. Там має бути військово-цивільний комендант, який тобі і тато, і мама, і законодавча, і виконавча, і судова влада. Там має бути нормальний економічний розвиток, там має бути чітко сформульовані задачі, і там має бути відповідальність, що це дасть твоїй родині. Ну, твоїй родині, твоєму містечку.
Вибори там мають відбутися?
Вибори? Яке ви слово сказали? Яке ви сказали слово?
Вибори.
Ну, так, да, може бути коли-небудь потім. Правильно, скільки років хворів, стільки років доведеться лікуватися. Ось. Років через 10 в Луганську будуть вибори. Років через 10 в Донецьку будуть вибори.
Що будеш лібералам розповідати про те, що це пораження в правах і все таке інше, і що вони такі ж українці, як і ми?
Так, безумовно. Да. Ну, коли-небудь потім. Тимчасово давай призупинимо, а там коли-небудь потім до цього повернемось. Наголосували вже і під час референдумів, і під час маніпулювання людською свідомістю. Ну, питання. Скільки там агентів? Скільки звідти виїхало адекватних людей, в першу чергу, які уїжджали від окупації? Скільки людей зазнали на собі шкідливого впливу пропаганди? Ну, пропаганда має бути українська, інформаційна кампанія має бути українська, зміст життя має стати тотально українським, а потім ми будемо обирати між там зеленою, синьою, червоною або там якоюсь жовтою палітрою політичних поглядів. Але всі вони мають бути синьо-жовтими, без винятку, тобто це не обговорюється. На сьогоднішній день чи це є? Ні, на сьогоднішній день так немає. Ну, давай же відверто, ну, пропаганду ж ніхто не скасовував, вплив на уми людей, які живуть в тому самому Бахмуті, які облетіли всі кади, там ждуни. Ну і ми з ними стикалися, ждуни існують. Їм все одно при якій владі. Їм все одно, де ми будемо, їм все одно, що ми будемо робити. А скільки мені Україна дала, а скільки мені Росія дала. І такі люди є. І якщо вони приходять на виборчу дільницю, вони що туди несуть, які цінності вони несуть? Яке там враження в правах, ви кажете?
Да, ну... Скажи, будь ласка, ось це феномен, так? Я коли ми, до речі, з тобою так і не зустрілися в Торецьку, так, в Константинівці, і мені розповідали там, я теж розумію, що ця цифра, вона трохи перебільшена, хоча ти мені скажи, 80% ждунів.
Ні, набагато. Ні. Менше. Це, знову-таки, це пропаганда. Я кажу, такі люди є. Я не буду говорити в процентах, тому що їх ніхто не міряв.
Так.
Люди, які не сприймають місцеве населення, я люблю Донбас, я звідти родом, я звідти виходець. Я розумію, наскільки упосліджені і нещасні ці люди під час там 10-річної окупації. Я розумію, що з одного боку, ну то знаєш, ставлення як до солдата. Я був зараз, от нещодавно наш комбат сказав дуже хорошу фразу. Я її, може, хочеш, трансформую на...
Давай. А ні, можеш казати в оригіналі, як вона є.
Тих людей, які живуть на Донбасі. Так от, до командирів, які жаліють своїх солдатів. Якщо ти жалієш свого солдата і даєш йому можливість не викопати окоп, ти його не любиш. Якщо ти його буцаєш ногами, примушуєш працювати в мороз, в дощ, закапуватися, оце любов. Тому що ти йому дозволяєш вижити, ти йому забезпечуєш можливість вижити. Якщо ти будеш слухати все, що тобі будуть говорити в Луганську, в Антрациті, в Красному Лучі і в Макіївці, тобі гаплик і їм також. Якщо ти їх поставиш правильну задачу і забезпечиш її виконання, вони тобі, може, і не подякують, але вони виживуть. У них будуть родина, вони їх будуть годувати, вони будуть ходити в українську школу, читати українську книжку, слухати програми по українському радіо і дивитися український телевізор. Тоді вони виживуть. І тоді вони тобі, може, бути подякують, а може бути і ні.
Так, тобі там хтось наярює. Я...
Вже 59 хвилин.
Все, будемо завершувати. В мене бліц, ця програма, вона завершується бліцом. Вибач, одне питання, я не можу його викинути, тому що це питання те, яке я ставлю всім. Тож, поїхали. Три питання буде, так? Перше, так. Назвіть чотири якості, які ви хотіли бачити у нових політиках.
Відповідальність, прагматизм, здорове почуття гумору і здоров'я.
Що б ви змінили в державі, громадянах і собі?
Прибрали лінь, прибрали відкладання справ на потім і чітко б намалювали, куди ми йдемо, що ми хочемо, що ми хочемо побудувати.
Це ти про себе говориш?
Так, про себе.
А в державі?
Відкладання справ на потім було. І в державі те ж саме. Ми коли-небудь, ми 8 років слухали, як ми політику дипломатичним шляхом вирішимо справу в Донбасі. Пряме прагматичне запитання. Покажи як. Ну, от хоча б теоретично. Ну, давай будемо чесні самі по відношенню до себе.
Останнє питання.
Машину, якщо не заправити бензином, воно не їде. Колесо, якщо його не надути стиснутим повітрям, воно не крутиться. В державі та сама ситуація, тільки трошки видозмінений механізм, але принципи роботи ті ж самі.
Останнє питання, вибач, це те питання, яке я не маю в тобі ставити, тому що зрозуміло як, але я поставлю, як ви наближаєте українську перемогу?
Своїми щоденними діями і своєю щоденною роботою. Ми трошки воюємо. Ми трошки війну воюємо і трошки забезпечуємо, щоб українська держава зберегалася.
Ти думав про те, чим будеш займатися після війни?
Ні. У мене запитують часто, знаєш, таким подвохом, ну ти ж точно знаєш. Ну,
ти точно знаєш.
В партії ти будеш, ти знаєш, що ти будеш. Не знаю. Начальник групи персоналу окремого батальйону територіальної оборони отримав в серпні звання молодшого лейтенанта. Наступного серпня 2023 року настане черга отримання чергового військового звання лейтенанта.
Лейтенант. Ну, Луценко, він отримав капітана.
Він, до речі, поруч з нами був нещодавно. Ми там з наших хлопців зустрічалися з ним. Випадково в окопах там десь зіштовхнулися.
Ну так.
Він звані Старлея просидів 30 років. Він
30 років, а там отримав капітана. Так.
Він один із рекордсменів, да.
Так. Дякую тобі дуже.
Дякую
дуже. Для глядачів нагадаю, це був Ігор Швайка. Так, а людина, яка зараз воює, який офіцер територіальної оборони Збройних сил України, був народним депутатом 7-го скликання, був міністром аграрної політики та продовольства. А це був проєкт «Середа політики». Ось такі люди визначають, я сподіваюся, будуть далі визначати українську політику після нашої перемоги. Що робити з цим відео, ви знаєте? Не буду повторювати, підписуйтесь, дивіться і все таке інше. Дякую, що дивилися. Дякую, до нових зустрічей, тримайтеся, переможемо.